SBS Radio.
Nitong nakaraang Abril ay nakilala natin ang Pilipinang ina na si Bernadette Romulo. At marahil ay narinig na ninyo ang kanyang panawagan at ang kanyang petisyon na pahintulutan siyang patuloy na manirahan dito sa Australia para makasama ang kanyang 8 taong gulang na anak na Australian citizen. Nakatakda sana siyang madeport noong 8 Mayo kasama ng kanyang 2 anak na babae na parehong ipinanganak sa Pilipinas. Simula nang nailabas natin dito sa Radyo SBS ang kanyang kwento, 3 beses nang nabigyan ng extension na manatili dito sa Australia si Bernadette, ngunit sa pamamagitan lamang ng isang bridging visa. Bagamat maligaya si Bernadette na mabigyan pa ng karagdagang panahon na makasama ang kanyang bunsong anak, bakas na kay Bernadette ang hirap ng kawalang kasiguraduhan sa buhay nilang mag-iina, lalo na't kailangan din niyang masiguro na tuloy-tuloy ang kanyang kita para may pangtustos sa mga bata. Narito ang ating huling panayam sa kanya. Hello Bernadette, kumusta naman? So I understand na nabigyan ka muli ng bridging visa sa 3rd pagkakataon simula nung nailabas natin for the first time yung kwento mo. Kumusta naman kayong pamilya? How are you coping?
At this time, 3rd time, medyo talagang sobrang stress na rin kami, mga bata. Pero tuloy pa rin, ganun pa rin ang buhay. Kung ano yung ginagawa ka dati, ganun pa rin. Pero pagdating sa work ko, medyo na-reduce na rin yung hours ko dahil, syempre, indefinite kasi, di ba? Parang yung kahit naman yung management, naiintindihan ko naman sila. Yung management, hindi nila maintindihan kung aalis ba ako talaga or mag-stay ako or aalis ako. Ano lang, keep going lang. Anong gagawin ko? Kailangan ko pa rin mag-work dahil may mga bills akong binabayaran. Kahit nung hindi pa lumalabas ng balita, medyo so stress na ako pero at least nasanay na ako sa ganung buhay. Pero ngayon, mas dumami yung dinadala ko. May mga times talaga na hindi na rin ako makatulog. Tapos kinabukasan, papasok ako. Hinang-hina ako. So, kaya ngayon nga, nag-lose ako ng weight. Pero as much as kaya ko is talagang kailangan ko pa rin gumising ng umaga para maasikaso ko nga yung mga bata.
Simula nung nabigyan ka ng unang bridging visa pagkatapos noong May 8, nabigyan ka muli pagkatapos noon hanggang May 25, eto nandito tayo uli. How do you live day to day, week to week? You know, laging yung inaabangan, syempre kung ikaw ba ay mabibigyan, no, sabihin na natin nabigyan ka nga ng bridging visa. Ano bang pakiramdam ng nabubuhay ng ganun na ang plano mo lang ay mga 2 to 3 weeks dahil inihintay mo nga yung susunod na desisyon?
Eh, mahirap. Mahirap talaga dahil, ayun nga, hindi mo alam kung anong mangyayari. Diba? Kung mag-stay ka ba or aalis ka, mag-stay ka, aalis ka. I mean, ang una-una talaga na-apektuhan. Ako, medyo nasasanay na ako ever since nung nag-apply ako nitong sa ministerial intervention from nag-apply ako ng protection visa and then nag-apply ako, umakyat sa tribunal and then ni-refer ako ng MRT sa office ng minister. So, ngayon, syempre, medyo nasanay na rin ako pero pag nakikita ko yung mga anak ko na talagang na-i-stress lalo na nga yung bunso ko, sobrang nagiging clingy na nga rin. I mean, may mga times, lalo na pag malapit na yung expiration ng bridging visa, doon nagmamanifest sa kanya. Siguro na nare-realize niya na, oh, baka umalis na naman yung mami ko tsaka yung mga ate ko, ganun. Doon siya nagiging clingy, nahawakan niya lang yung kamay ko, parang kinabukasan, mawawala ako, ganun. Tapos may mga umaga na gigising yun, na galit siya without any reason. So, ang hirap dahil hindi lang yung stress ko yung kailangan kong i-cope up, pati yung stress ng mga anak ko, kahit yung 2 babae ko, naapektuhan na din. Kaya napakahirap.
Sa kasalukuyan, anong ginagawa ninyo ni Angus? Ano pang mga tinatrabaho ninyo para matulungan yung kaso mo? Meron bang mga ibang mga developments o talagang naghihintay lang kayo?
At the moment, talagang antay lang. Siguro naman, nakarating na rin to sa table ng minister natin na si Peter Dutton. So, we'll just wait for more time na baka sana magbago talaga yung isip nila. As much as binibigyan nila kami ng extension, which is para sa amin, good pa rin yun. At least may time pa rin ako sa bunso ko. Diba? So, but thankful na rin ako dun.
Simula nung lumabas yung story mo, Bernadette, may mga ibang similar na kwento din. Aware ka ba dito?
Oo. Nagugulat din ako dahil Lalo na kung pagdating sa mga bata, dahil syempre, kung tayo, kaya natin eh, kung tayo lang eh, pero pagdating sa mga bata, nakita natin na may maapekto ang mga bata, mahirap. Hindi ko na rin maintindihan, pero syempre, iniisip ko na lang na hindi lang kami nakakaranas nitong ganito. Merong iba na both parents pa na kailangan umalis ng Australia. Pero ako kasi, iniisip ko kasi, okay lang, kahit paalisin kami dito, basta kasama ko yung bunso ko, di ba? Pero ganun talaga, kailangan pagdaanan mo to eh. Kailangan pagdaanan ko to kung talagang kailangan kong pagdaanan. Pero laban lang.
Dun sa ibang mga pamilyang dumadaan sa similar na sitwasyon, anong masasabi mo sa kanila?
Kung sa tingin nila na meron silang pinaglalaban na talagang tama, na para sa pamilya nila, laban lang, huwag silang susuko. Dahil kaya tayo nabubuhay dahil sa pamilya natin, di ba? Hindi naman natin pwede basta sukuan yan eh. Kaya tayo nabubuhay, kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo kumakain dahil may mga taong nangangailangan sa atin. Kung talagang kailangan nating pagdaanan yan, at the end of the day, masasabi natin na malakas tayong tao. Kaya nagawa natin yun dahil kaya natin magsakripisyo para sa mga anak natin.
Ano importanteng bagay ang natutunan mo simula nitong ma-expose yung storya mo at makilala mo itong mga taong tumutulong sa'yo ngayon? Nakilala mo rin yung mga tao na hindi naman sang-ayon sa kampanya na ginagawa ninyo ni Attorney Angus Francis.
Siguro the best na natutunan ko is basta pagbuhay mo na ang pinag-uusapan, hindi ka pwede magpa-apekto sa mga tao. Pasalamat sa mga taong tumutulong, sumusuporta. Mabuti may mga tao naman na sumusuporta at saka yung mga advocacy groups na tumawag sa akin. Nung napanood nila ako sa media, sila actually ang naghanap sa akin dahil about na sa nangyari sa akin in the past, kinalimutan ko na yun eh. I mean, talagang pinipilit kong ibaon sa limot yung nangyari sa akin in the past. Pero so, syempre, sino ba naman ako para tanggihan yung mga suporta na lumalapit sa akin, di ba? I mean, sa amin, dahil hindi lang naman ako bilang babae, kundi may mga bata din, di ba? Pero nandyan lang sila, so pasalamat ako sa Diyos dahil hindi niya kami pinababayaan talaga, as in. Pero yung mga tao na lalo ka pang ida-down, pa-thank you ka pa rin, di ba? Kasi doon ka nagiging malakas eh. Doon mo mas nakikilala yung sarili mo na hindi matured enough ka na para maintindihan mo kung saan sila nang gagaling.
So may nais ka pa bang idagdag, Bernadette, para sa mga sumusubaybay sa storya ninyo mag-iina?
Ayun nga, kung talagang mag-stick ang ating minister doon sa decision niya, syempre, it's gonna break our hearts, all of us. Pero ang hindi ko talaga ma-imagine hanggang ngayon ay ang mawali sa amin yung bunso ko. Pero I'm still hoping kasi hindi ko iniisip na mapapauwi kami. I've been praying for this one. Masakit, mahirap, pero at the back of my mind, alam ko na maganda ang magiging resulta nito kasi ewan ko, siguro dahil nga sa gine-claim ko na sa prayers, so I don't know, siguro talagang malakas lang ang faith ko na minsan nawalan lang ako talaga ng nalulus yung hope ko dahil nga matagal, di ba? Minsan nalulus yung patience mo, diba? Pero at the end of the day, laging nandyan yung hope ko na magiging maganda ang resulta nito. Kailangan ko lang talagang mas lakas ang panginloob.
Maraming salamat, Bernadette, and good luck.
Thank you so much again, Celeste.
Sa kasalukuyang bridging visa na hawak ni Bernadette, nabigyan lamang siya at ang kanyang dalawang anak na babae ng pahintulot na pumalagi sa Australia hanggang 14 ng buwang ito. Para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
sbs.com.au sbs.com.au